Og þá svarar andsvari síðara sinni háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis Bergþór Ólason.
Virðulegur forseti, þakka háttvirtur þingmanni andsvarið. Ég nú einmitt ég leysi þetta í mínu heimilisbókhaldi bara með því að borga bölvaða orkureikningana, greinið þó ekki mikið. Það er betra fyrir sálatetrið. En ég held að það verði áhugavert og kannski svona hluti af því sem að við ættum kannski að skoða hér í næsta klukkutíman eða tvo ef að flötur eru á, að reyna átt okkur á hvað það er í gögnum málsins sem að er kallað og er röksemt fyrir þessu aukna gegnsæi og að hvað leiti það á að bæta kjör fyrirtækja og einstaklinga og vernda hagsmunni þeirra. Ég verða viðkenna að ég hef bara mist af því efnisatriði í framsögu að hæstvirtur ráðherra í upphafi og síðan í nefndaráliti framsögumanns nefndarálits, en það er full ástæða til þess að bara skoða það hvort þar sé eitthvað sem að burður er í.